Sestra, bratia, skloňme sa k modlitbe a prv než budeme z Božieho slova sa sýtiť, tak sa modlíme takto. Pane nebeský Oče, ďakujeme Ti za nový čas, ktorý si nám dal dnes, aby sme nanovo počuli Tvoje slovo, ktoré má moc do našich životov vstupovať. Veríme, Pane, tomuto slovu a prosíme ťa, aby si dnes otváral naše srdce pre Tvoje pravdy. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. A teraz postaňte z úcty voči Božiemu slovu. Asi ho vypočujeme, ako ho čítame v Evanjeliu podľa Lukáša a tam dnes v 11. kapitole od veršov 14. takto. A Ježiš vyháňal démona, ktorý bol nemý. A keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebúbom, teda kniežaťom démonov, vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on poznal ich zmýšľanie a riekol. Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám Božie kráľovstvo. Keď si silný ozbrojenec stráži dvor, jeho imanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší než on a premôže ho, odoberie mu všetkú zbraň, ktorú dúfal a čo ukoristí, to rozdá. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptýluje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľada odpočinok. A keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a vezme so sebou iných 7 duchov, horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Amen. Toľko sú slova Písma Svätého. Sestra, bratia, umenie, alebo ani nie umenie, ale schopnosť rozprávať, komunikovať s niekým je takou základnou vecou, ktorá naozaj v našom ľudskom živote má veľmi veľký význam. Je dôležitá preto, lebo reč a tam možnosť komunikácie je práve vecou, ktorá nás odlišuje napríklad od zvierat, hoci sa niektoré na nás veľmi dobre podobajú, ale predsa len tá komunikácia tam chýba, čo nás jasne vyčlenuje na niečo viac než nejaké zvieratá. A preto, keď sme dnes čítali túto kratučkú vetu na úvod nášho textu, je to veta veľmi zvláštna, že bol nemý, vyhnal démona a on prehovoril. A možno táto kratučká veta je veľmi krátka, zdá sa, že je to iba jedno z mnohých uzdravení, ktoré Pán Ježiš vo svojom živote urobil. Je to kratučká veta, ako keby sme povedali, niekto bol chorý a je zdravý. Niekto bol, povedzme, mŕtvý a ožil. Niekto bol malomocný a očistil sa. Pre nás ľudí, ktorí nie sme chorí alebo ktorí tým netrpíme, to nie je až také vážne. Ale človek, ktorý naozaj je chorý a ozdravie, alebo ako tento, ktorý bol celý život nemý a zrazu mohol rozprávať, je to veľmi veľká vec. Pre neho to nie je iba kratučká vetička. Pre neho je to zmena celého života. Keď nie je reč v našom živote, keď je tam nemota, ako bol v prípade tohto človeka, o ktorom veľmi veľa nevieme, keď nie je reč, zrazu veľmi veľa vecí nemôže byť urobených. Nemôžeme sa dohovoriť s niekým, s kým sa potrebujeme dohovoriť. Nemôžeme niekomu povedať, že ho máme radi, že ho ľúbime. Nemôžeme od niekoho si prosiť, žiadať pomoc, lebo nevieme ako na to. Nemôžeme vyjadriť svoj názor a možno sa sami staneme takými uzavretými do seba, lebo sme oddelení od tých, ktorí vedia medzi sebou komunikovať. Preto reč je taká dôležitá pre človeka. Mohli by sme toto naozaj uzdravenie považovať len za jedno z mnohých, o ktorých Božie slovo hovorí. Bežné uzdravenie, ktoré Pán Ježiš spravil. Ale evangelista Lukáš bol človek, ktorý bol lekár. Jeho vzdelanie bolo lekár. A on tiež sa nejako nerozpisuje o tejto chorobe, ktorú Pán Ježiš uzdravil. My iba čítame, že to bol démon. Dnes by sme samozrejme mohli hľadať rôzne dôvody, prečo ten človek bol nemý a možno by sme niečo aj našli. Ale Biblia sa obmedzuje na pravdu, ktorú musíme prijať, že tento človek mal v sebe démona, ktorý mu zabraňoval rozprávať. Nemota často býva spojená aj s hluchotou, že človek preto nerozpráva, lebo sa nepočuje. Ak poznáme niekoho, kto je hluchonemý, tak vieme, že aj nejaké slova vie vydať z úst. Ale tie slova nie sú zrozumiteľné pre nikoho, lebo nemôže sa počuť, čo vlastne rozpráva. Nemota teda býva spojená aj s inými vecami, ktoré človeka trápia. Nie len, že nepočuje, nie, že nerozpráva, ale najmä to, že nemôže povedať a mať vzťah s niekým, s kým vzťah chce mať. A na základe tohto príkladu a prípadu môžeme predpokladať, že tento človek v tej svojej nemote žil naozaj veľmi dlhý čas. Žil v nemote, ktorá nebola príjemná a ktorá pre ňo znamenala naozaj život na okraji spoločnosti. Lukáš ale vo svojom evanjeliu hovorí, že išlo viac ako len o zázrak uzdravenia. Že pre pána Ježiša to bolo o mnoho viac. Toto podobenstvo bolo povedané alebo ukázané v reálnom živote, v ktorom ľudia v tej dobe, ale my dnes v našej dobe, žili a my dnes žijeme. Môžu totiž povedať, že aj dnes mnoho ľudí trpí takou nemotou. Trpia nemotou, ktorá nemusí byť za každú cenu fyzická, že ich jazyk nevie rozprávať. Je to nemota, že ľudia nevedia hovoriť s Pánom Bohom. Je to nemota, ktorá je horšia, ako keď si neviem od niekoho pýtať pohár vody. Je to nemota, ktorá človeka vždy stojí život večný. Je to nemota moderného človeka, ale aj vtedajšej doby, keď ľudia nevedia hovoriť s Pánom Bohom. Povedané obrazne, majú drevený jazyk. Nevedia, čo majú Bohu povedať. Aj počujú, že by sa mali s Bohom zhovárať, aj vedia, že by to bolo dobré, aj cítia, že by to bolo príjemné, ale nevedia. Ich jazyk, ich mysel nevie, ako majú s Bohom rozprávať. Nejde o predpísanú modlitbu, ktorá sa dá zbežne prečítať, hoci aj tá môže vyjadrovať to, čo cítime. Ale predsa nikto z nás, sestry a bratia, dúfam, že to tak je, že nikto z nás nerozprávame s našimi blízkymi, s manželom, s manželkou, s deťmi, s rodičmi, s kolegami, že nerozprávame v našich blízkych intimných vzťahoch s niekým v nejakých frázach, v nejakých dialógoch, ako v divadle, že osoba A povie to a osoba B na to odpovie toto. Verím, že nikto z nás v domácnosti nehovoríme v takýchto predpísaných textoch a naučených frázach, hoci niekedy to aj takto môže v živote vyzerať. Ale hovoriť s niekým znamená mať s ním osobný vzťah. Reagovať na to, čo on povedal, čo cíti, a on reaguje na to, čo hovorím alebo čo cítim ja. Že rozhovor je vec, ktorá ide z nášho srdca. Ale zrazu, keď je tu čas hovoriť s Pánom Bohom, tak mnoho ľudí nevie s Bohom hovoriť. Zrazu človek sa cíti naozaj ako nemý. Nevie to. A to sa stáva situáciami, ktoré sú veľmi ťažké v našom živote. Príde choroba a my nevieme, ako sa máme modliť za svoje zdravie. Prídu starosti a my nevieme, za čo vlastne máme Pána Boha prosiť. My sme v nejakých ťažkostiach, ale nevieme, ako by sme, či by sme to správne povedali, a preto radšej mlčíme, lebo sa nám zdá, že Boh je aj tak ďaleko, aj tak našu kostrbatú modlitbu, našu prosbu nemôže vypočuť. Bože slovo hovorí, že nemotu spôsobuje nepriateľ. Ten démon, o ktorom hovorí Pán Ježiš, je démonom, ktorý človeku poviazal jazyk v tomto konkrétnom prípade. Je to diabol, ktorý hovorí mnohokrát každému z nás, že s Bohom sa nedá hovoriť. Na čo bude s Bohom hovoriť? Je tak ďaleko, že nemá na teba čas. Alebo ty si tak ďaleko, že nemáš právo s Bohom vôbec rozprávať. Aj tak ťa nepočúva, aj tak ti nesplní presne to, o čo ho prosíš. A keď takto premýšľame, tak diabol presne docieli to, čo chce. Aby sa stratil vzťah medzi Bohom a človekom. Keď nehovoríš s Bohom, brat, sestra, zabúdaš, ako s ním máš hovoriť. Možno sa uzavrieme do pár naučených modlitev, ktoré nás môžu občas pozbudiť. Možno aj úprimný, ale predsa, keď hovorím s Otcom a chcem hovoriť s Otcom v nebi, chcem byť úprimný, chcem povedať to, čo naozaj mám na srdci. A pýtam sa, Bože, toto je Tvoja vôľa pre mňa? Táto ťažkosť, alebo táto radosť, to, čo mám, to, čím idem, to je Tvoja vôľa? A čakáme, že Boh rovnakým spôsobom osobne mne odpovie. Sestra, bratia, od počiatku bolo túžbou Božou mať s človekom vzťah, hovoriť s ním. A preto je samozrejme, že diabol sa tak usiluje, aby z tejto planéty, z mojich rodín, zborov, urobil tichú planétu. Tichý zbor, tiché rodiny, kde sa nehovorí s Bohom, lebo sa to nevie, alebo si to nechávame na neviem kedy. A preto chce človeka zbaviť schopnosti hovoriť s Pánom Bohom. Pretože keď nie je dialog, nie je vzťah. Keď sa nerozpráva s niekým, tie vzťahy tam chladnú. A to vidíme v našich vzťahoch. Nerozprávame sa navzájom, nemáme vzťahy. Alebo postupne chladnú, až napokon zomru. Manželia, rodičia, deti, bratia, sestry vo viere, zbor, susedia. Až nakoniec si povieme, že to vôbec nemá cenu sa s niekým baviť. Stratíme tú schopnosť s ním komunikovať. Ale Boh sa tejto komunikácie s nami nevzdal. A to je to, čo Pán Ježiš práve chce jasne ukázať, čo urobil v tomto príbehu. Dennodenne prehovára k rôznym ľuďom rôznym spôsobom, prísne, tvrdo, láskavo, káravo, ale vždy s cieľom, aby náš vzťah, naša komunikácia sa s Bohom obnovila. Niekedy na to potrebujeme zdažiť veľký príliv Božej lásky, že sa nám veci strašne daria a Boh nás tak prenikne svojím duchom, že zistíme, že sme za to vďační. Inokedy musí prísť ťažká vec, ktorá nás tak zatlačí na zem, že si povieme, Bože, už nemáme vôbec nikoho, na koho sa môžeme obrátiť. Je tu naozaj čas len k Tebe sa obrátiť a povedať Ti tú kostrbatú modlitbu, aby sme my mohli byť uzdravení. A myslím, že týchto situácií v živote viac. Bolo to veľmi veľké, sestra, bratia, keď Pán Ježiš vyhnal z človeka démona nemoty a tento zrazu po mnohých rokoch prehovoril. Zvykol si na nemotu, ľudia si nevedeli predstaviť, že tento človek zrazu rozpráva, možno sa vydesili, ako je to možné, a táto nemota, uzdravenie, ponúkli obraz Pánu Ježišovi o živote, ktorý títo ľudia žili. V Lukášovom evanjeliu 4. kapitole sa hovorí, že Pán Ježiš, keď odišiel pokúšaný z púšte už po tomto boji, odišiel medzi národ, aby hlásal evanjelium, tak tam je napísané, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tvoni smrti, vyšlo svetlo. Toto je citát z Izaiáša z 8. kapitoly, ktorý hovorí, že naozaj človek, ktorý žije v hriechu alebo žije v oddelení od Pána Boha, sedí akoby v tme, je akoby hluchý, je akoby vo väzení. A to je stav, keď ľudia po dlhom čase v takomto živote už ani nevedia, čo je to hovoriť s Bohom. Nevedia, čo to znamená hľadiť na Pána Boha. Keď človek dlhý čas sedí v uväzení alebo nevie, kde nie je svetlo, už ani nevie, ako vyzerá denné svetlo. A niekedy sa stane, že keď človek je dlho bez Pána Boha, tak si povie, že on už ani netúži po Pánu Bohu. A na toto bol poslaný Pán Ježiš, aby sme znova videli svetlo, aby sme počuli, aby náš jazyk bol rozviazaný, že môžeme s Bohom hovoriť. Aby sme hovorili s Bohom slobodne, tvárou v tvár, hoci možno kostrbato, a aby sme túto vec v našom živote nezabudli. Toto priniesol, milý brat, sestra, Pán Ježiš Kristus na túto zem pre mňa a pre teba. Aby si v ňom videl, že Boh počúva teba, že k tebe hovorí a že ty môžeš hovoriť s ním. Toto je to kráľovstvo Božie, o ktorom hovorí v 20. verši. Že prišlo kráľovstvo Božie. Aby Pán Ježiš Kristus lepšie vysvetlil vtedajší duchovný stav človeka, ale aj dnešného človeka, tak povedal príklad o silnom ozbrojencovi, ktorý si stráži svoj majetok. Nemusí sa oň báť, lebo je silný. A taký duchovný stav je stav mnohých ľudí, ktorí sú poviazaní tým, že diabol ich drží v tejto nevedomosti. Hovorím, ako sa nemusia rozprávať s Bohom, ako to nie je dôležité, ako stačí si niečo len vypočuť, prečítať, že žijú v takom zajatí diabla. Ich bezpečia a zjavná spokojnosť predstavuje pokoj, ktorý býva v tom väzení, kde nie je vidno svetlo, kde nie je vidno žiadnu slobodu. A títo ľudia neprosia Boha ani o záchranu. Jeden môj profesor hovoril, už som to asi aj spomínal, na strednej škole povedal, že sú ľudia, ktorí ani nevedia, že nevedia. A toto je mnohokrát pravda o ľuďoch, ktorí nevedia o tom, že nepoznajú Pána Boha. Nevedia o tom, že je možné Boha poznať, ktorý je tu, aby nám dal nový život. A diabol veľmi rád si nechá vedomie, že Boh je, ale robí všetko preto, aby si s ním nehovoril. Že diabol robí všetko preto, aby si na to nemal čas, aby ťa odradil, zahltí ťa zbytočnými vecami, aby si nemal čas na modlitbu, aby si si povedal, že máš úplne iné dôležitejšie veci, že sa musíš postarať o rodinu, že dnes nemáš čas si prečítať z Biblie, lebo máš veľmi nabitý program, až nakoniec zistíš, že ty vlastne s Bohom ani netúžiš hovoriť. Že stačí, keď spravíš úkony, ktoré zdanlivo Boh od teba chce. A pre Pána Boha to stačí. A tu prichádzame k tomu, v čom je moc, skutočná moc diabla. Skutočná moc diabla je v tom, že oklame človeka. Že ťa oklame a povie ti, že Boh od teba nemá záujem. V liste Efeským čítame v 2. kapitole, že Pán Boh naplnil aj nás, mŕtvych pre vlastné prestúpenia a hriechy, v ktorých sme kedysi žili. A medzi nimi sme aj my všetci kedysi žili podľa žiadosti svojho tela, vykonávali vôľu tela myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako aj ostatní. A tu môžeme byť vďační, že vidíme, že Boh tento stav nenechal tak. Boh, napriek tomu, že sme boli deťmi zla, nie my sami sme k nemu prišli. Ale on zo svojej lásky robil prvý krok k nám. On nečakal, aby ho väzni požiadali, kedy ich oslobodí. Ale on konal prvý. Poslal svojho syna, ktorý premohol diabla, prelomil mlčanie, dotkol sa nám jazyka, aby sme s ním, s otcom v nebi. Ja, ty, brat, sestra, mohli hovoriť. Neurobil to kedysi, on to robí dnes. On to robí dnes, keď vie, čo vo svojom živote prežívaš. Prichádza dennodenne k tebe s rôznymi vecami, ti ukazuje, dotýka sa tvojho srdca, jazyka a hovorí ti, hovor so mnou, lebo môžeš so mnou hovoriť. Čítame ďalej, ale Boh bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. Toto dotknutie a oživenie je v skutku, ktorý urobil, že umrel namiesto nás. Že on namiesto nás šiel na Golgotský kríž. Jeden príbeh, ktorý vysvetľuje obeť, hovorí o mníške, ktorá bola poslaná do väzenia k žene, ktorá bola zlodejka. Pre svoje dieťa, ktoré bolo hladné počas vojny, ukradla chlieb. A keďže bola vojna, boli tvrdé zákony, tak ju postavili rovno pod šibenicu a večer predtým poslali k nej mníšku, aby sa s ňou nejako prosprávala, možno urobila pár vecí, ktoré ju mali zmieriť a pripraviť na tú smrť. A tá žena jej vytýkala, že tá mníška si žije svoj život a tie reči sú o ničom, čo rozpráva, lebo jej to vôbec nepomôže. Ona zomrie a jej dieťa zomrie od chudoby a od hladu takisto. A tá mníška vtedy spravila jednu zvláštnu vec. Povedala tej žene, aby si vyzliekla šaty, ona si obliekla jej šaty a tej žene obliekla svoj mníšsky odev. A tam žena mohla ako mníška zahalená odísť z tej väznice, kdežto tá žena, kedysi mníška, povedala, že zomrie namiesto nej, aby ona mohla ísť žiť a tak zachrániť svoje dieťa, aby jej preukázala svoju lásku. A napokon naozaj tá mníška aj zahynula, a táto žena nezabudla na to, čo ona urobila pre ňu, čo táto mníška spravila vo svojej obetavej láske pre ňu. A toto, sestra, bratia, je obraz toho, čo Pán Ježiš spravil pre nás. Aby sme my nemuseli zahynúť, on zahynul namiesto nás. Toto je ten základný, by som povedal, motív toho, čo Božie slovo hovorí o záchrane. A preto aj dnes ľudia sme postavení pred rovnakú ponuku. Uveriť, že Boh mení srdcia ľudí, otvára ústa, oči, premenia životy. Hoci si niektorí môžu mysleť, že je to falošné, že je to len zištné, že je to nejaká duchovná sila, ktorou je možné dokonca ovládať svet, získavať svoje ciele a dosahovať svoje ciele. Ale je to rovnako možnosť uveriť, že je to moc Božia, ktorá nám ukazuje, že môžeme mať odpustené hriechy, mať vzťah s Pánom Bohom. A preto Pán Ježiš nám v závere dáva ponaučenie. Ponaučenie dvoch dôležitých vecí. Hovorí, kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, ten rozptýľuje. Toto je jasný postoj Pána Ježiša, ktorý vyzýva ku jasnému postoju mňa aj teba. Totiž ak nehájime Kristove hodnoty v našom živote, nie sme s ním a rozptýľujeme veci, ktoré on zhromažďuje, a keď nezhromažďujeme dobré veci, tak nie sme na strane Pána Ježiša Krista. Ak robíme kompromisy a chceme byť dobrí aj so svetom, aj proti Pánu Bohu, aj proti svetu, aj s Pánom Bohom, ale tak trošku aj proti Pánu Bohu, tak on hovorí, že nás nepozná. Hovorí, aby sme odstúpili od neho, lebo páchame neprávosť. My sa môžeme pýtať, prečo je Boh taký radikálny? Prečo tak veľmi tvrdo chce urobiť jasnú líniu, že tu je on a tu je svet? Je radikálny preto, lebo jeho láska bola radikálna, ako láska tej mníšky. To bol samozrejme slabý odvar. ale je to veľmi podobný príklad. Na kríži bolo to jasné áno z jeho strany, že za naše hriechy zomiera. A preto aj od nás ako od svojich detí, odo mňa, od teba, brat, sestra, vyžaduje rovnako jasný postoj a rovnako čitateľný postoj teba a mňa v našom živote. A v tomto zápase nikdy nemôže zostať neutrálny, že sme niekde na prostrednej ceste. V zjavení Janomu sa píše, do jedného zboru píše list, ktorom hovorí, že nie je ani horúci, ani studený, že jeho vzťah Bohu je taký vlážny. A hovorí, že pretože si vlážny, ťa vyplujem zo svojich úst. Keby si bol vlážny, keby si bol horúci, je to fajn. Keby si bol studený, dá sa s tým niečo robiť. Ale že si vlážny, to znamená, že ideš jednou nohou po chodníku a druhou po ceste a tak sa nedá v živote žiť. Napokon hovorí druhé ponaučenie, že vyhnať z človeka démona, očistiť ho je jedna vec. To mohli spraviť aj vyháňači, ako sme počuli z toho textu, ich synovia, tí, ktorí aj dnes vedia ľuďom pomôcť z ich problémov. Že to je jedna vec, vyhnať a očistiť ich od zlých démonov, ale že človek bez Boha zostane prázdny, ako prázdny, čistý dom. Vystavený tomu, že ten démon sa môže vrátiť a priniesť so sebou svojich kumpánov, ešte horšie hovorí Biblia, a že urobia ešte horšie skutky s tým človekom, než zažil s tým jedným démonom. A tu, milé sestra, bratia, jedna jediná vec, jedna jediná záchrana, ktorú nám Boh hovorí. Ak Boh nenaplní môj tvoj život svojim Duchom Svätým, ak pri obrátení človeka Boh nenaplní tvoje srdce Duchom Svätým, že mu človek patrí, tak do tvojho života môžu vstupovať ďalej zlé veci. Ale ak Pán Boh naplňa tvoj život Duchom Svätým, tak mu patríš a diabol nemá moc sa vrátiť, aby si bol zotročený v ďalších veciach, ktorý si predtým žil. Ak človek zostane bez stáleho vzťahu s ním, tak do nášho života budú môcť vstupovať ďalšie zlé a ďalšie zlé veci. Tak, sestra, bratia, toto je to, čo Pán Ježiš nám jasne ukazuje v kratučkej vete na úvode, že chce, aby naše jazyky boli rozviazané. Boh má rozviazovať, Boh má moc rozviazovať naše jazyky. A nielen jazyky, ale naše srdcia. Vie ich rozviazať, aby sme prežívali radosť z toho, čo pre nás urobil. Na druhej strane vie naše jazyky utíšiť, aby sme videli, čo všetko Boh urobil. Aby jazyk zmlkol v oslave Boha, čo Boh urobil pre mňa a pre teba vo svojom synovi. My sa dnes pri Večeri Pánovej môžeme stretnúť opäť s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa stretnúť a vidieť jeho nekompromisnú lásku, darov jeho Svätej Večere. A táto láska, milí brat, sestra, nech ti rozviaže srdce i jazyk do vďačnosti, do chvály, že Boh sa zmiloval nad tebou, nado mnou, že máš milosť, ktorá ti je daná zdarma, na ktorú nemáš právo, ale Boh sa rozhodol, že ti ju proste dá. Možno si tu dnes taký, ktorý dlhý čas mlčíš vo vzťahu k Bohu. Hovoríš si, že Boh nie, lebo také veci by sa neboli stali v tvojom živote, ktoré sa udiali. Možno mlčíš vo vzťahu preto, lebo sa niečo stalo niekomu inému a teba sa to dotklo. A Boh ti aj dnes chce otvoriť srdce aj tvoj jazyk, aby si porozumel aj tým dôvodom, aby si prijal to, že On je zvrchovaným Pánom. Aby si vedel, že máš vzťah s Bohom alebo k Bohu otvorený a že cesta k nemu je práve otvorená. Nech teda aj pri tejto Večeri Pánovej, ktorú budeme za malú chvíľu prežívať spolu, nech nám to odpustenie, ktoré pri tom príjmeme, nech nám to otvorí a rozviaže naše srdcia, naše jazyky, aby sme mohli ďakovať Bohu a nezabudali s ním hovoriť, lebo to je Božia milosť, to je Boží plán, aby si ty a ja mal s Bohom vzťah. K tomu si povolaný a k tomu prišiel Pán Ježiš Kristus. Nech Pán Boh túto pravdu dnes v našich životoch znova vzkriesi a rozviaže. Amen. Teraz sa skloňme k modlitbe, sestri a bratia, takto sa modlíme. Nebeský Páne, ďakujeme ti za to, že si prišiel so zvesťou, ktorá hovorí o slobode. A my mnohokrát sme podobní tým, ktorí naozaj ani nevieme, že sme v tme, že sme vo väzení. Ale pomaly, Pane, nám otváraš naše oči a naše srdci, aby sme rozumeli. My ti ďakujeme dnes za to a chválime ťa, že táto sloboda prichádza nie pre naše skutky, ale pre tvoju milosť a z tvojej milosti. A tak ťa prosíme dnes, Pane, aby táto milosť nás prenikala, aby rozpúšťala aj staré boľavé veci, ktoré máme vo svojich srdciach, staré vzťahy, ktoré už pomaly zhrdzaveli, staré komunikačné problémy s ľuďmi, s tebou samotným, Pane. Prosíme ťa, rozviaž naše srdcia dnes, naše jazyky, aby sme ti vedeli vyznať svoje hriechy, aby sme vedeli o nich premýšľať, zmieriť sa s tebou, s bratmi, sestrami, aj s tými, ktorí nie sú veriaci. A tak, aby sme naozaj boli tvojimi synmi a tvojimi dcerami aj v tom, nielen, že sme ťa prijali za spasiteľa, ale aj v tom, že ťa nasledujeme ako nášho pána a kráľa. My, Pane, do tvojej rúk dnes chceme zveriť aj rodiny, ktoré sa v tomto týždni rozlúčili so svojimi blízkymi, aby si aj do ich života prichádzal s požehnaním a so silou, aby si im dal vidieť, že aj napokon v tom smútku sú stále pod tvojim dohľadom a ty si, Pane, stále ich pánom. Do tvojich rúk, Pane, dávame aj tých, ktorí prechádzajú ťažkými vecami vo svojom živote. Modlíme sa, Pane, a žehnáme im, aby tvoja milosť ich viedla, aby ich srdcia sa nebáli, ale naopak, aby boli obrátené k tebe, nášmu pánovi, ktorý dávaš úplne všetko, ktorý zvláštnym spôsobom zachraňuješ, aby sme sa nebáli na teba očakávať a zveriť sa, Pane, do tvojich svätých rúk. Pane, prosíme ťa, prispor nám viery. Daj nám, Pane, vieru, ktorá je taká jednoduchá, možno až primitívna, ktorá sa jednoducho spolieha na to, že ty, Pane, všetko v našom živote môžeš zmeniť na dobré tak, aby to slúžilo nám na spasenie, na poučenie a napokon, Pane, tebe na tvoju slávu. O to ťa prosíme v mene nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Požehnanie čítame v 2. liste Petrovom v 3. kapitole. Ale zrastajte v milosti a v poznaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva teraz i na veky vekov. Amen.